Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio. Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri, Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
Australia has announced this relaxation, so during this concession period, the student can work even before the commencement of their studies.
Mga pagbabago sa mga patakaran upang mahikayat ang pagbalik ng mga international students, alamin.
Ang wika kasi ay ginagamit natin para makipag-usap, makipagtalastasan. So kung ano yung naririnig ng bata, lalo na kung sino ang tagapag-alaga niya, yun ang talagang nakukuha o natututunan ng bata.
At paano ba tuturuan ng mga magulang ng wikang Filipino ang mga batang lumaki sa Australia? Yan ang ating tatalakayin kasama ang ating eksperto. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-24 ng Pebrero taong 2022. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok, panayam at talakayan, narito muna ang mga pinakamainit na balita hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 24 ng Pebrero, taong 2022. Sa mga balita sa wikang Filipino, Ukraine dineklara ang 30-day nationwide state of emergency. Ministro ng Panlabas ng Australia, Maurice Payne, binatikos ang mga pahayag ng Russia kaugnay ng peacekeeping claims. At sa Pilipinas, kaligtasan ng mga Pilipino sa Ukraine ang prioridad at natatanging focus ayon sa kalihim ng ugnay panlabas. Sa nila naman ng mga balita, sisimulan ng Ukraine ang isang nationwide state of emergency matapos ang patuloy at tumitinding aggression mula Russia. Hinihikayat naman ang mga Ukrainian citizens na umalis agad ng Russia sa gitna ng mga pangamba para digmaan. Sinabi ng Ukraine, ng kalihim para ugnayang para Ukrainian National Security and Defense Council Oleksiy Danilov na ipatutupad ang state of emergency sa bansa maliban lamang sa Donetsk at rehiyon ng Lusak.
The state of emergency will include reinforcing maintenance of public order and security of critical infrastructure. It might include restrictions on certain types of transport and additional transport checks. It might also include control of individuals' documents.
Sinabi naman ng Ministro Paragnayan Panlabas ng Australia, Maurice Payne, na ang patuloy na pagdiin ng Pangulo ng Russia, Vladimir Putin, na ang mga pwersang Russia na tumatayo bilang peacekeeper sa Ukraine ay isang, sa wikang Ingles, obscene perversion. Ito ang binitiwang pahayag ni Senator Payne mula Czech capital Prague. Anya, anumang mungkahi na mayroong lehitimong dahilan ng pagkilos ng Russia ay propaganda at maling impormasyon.
There's absolutely no justification for Russia's unprovoked military actions. It is coercion, it is bullying by an authoritarian power against a democratic neighbour, and it will not be accepted by responsible nations that want to preserve an open, stable and secure world.
Nakipag-usap naman ang punong ministro Scott Morrison sa punong ministro ng Ukraine, Denis Simhal. Sa isang pag-uusap, sa kanilang pag-uusap sa telepono, inihatid nito ang pangako ng Australia para suporta sa Ukraine. Sinabi naman ng tagapagsalita para kinumpirma din ni punong ministro Morrison na agalang pagpapatupad ng sanksyon kung saan magkakaroon ito ng sanksyon laban sa mga individual na Russian organization at bangko. Sinabi naman ng pinuno ng Ukrainian Diplomatic Mission sa Australia, Vladimir Zazevsky, sa SBS News na nagpapasalamat ang Ukraine sa sanksyong pinatupad ng Australia laban sa Russia.
Ukraine is very grateful to Australian government for the recent announcement on new sanctions against Russia. It's really important for us to have unity and determination among our partners.
Sinabi ng tagapagsalita para punong ministro Scott Morrison na ipinabot ng punong ministro ang patuloy nitong suporta upang masiguro ang kasarinlan at integridad ng teritoryo ng Ukraine at binatikos nito ang agresibong pagkilos ng Russia sa Ukraine bilang di katanggap-tanggap at walang dahilan at di kinakailangan. Sinabi ng pinuno ng Ukrainian Diplomatic Mission, ito ang naging tugon niya sa inihayag ng punong ministro Scott Morrison na sanksyon laban sa mga bangkong Russian at mga pagmamay-ari ng individual sa Australia.
At this stage, it's really important to keep pressure on Kremlin. So sanctions is the cornerstone of that pressure from the international community. And second is the international assistance to Ukraine, because we are determined to defend our country.
Sa mga karagdagang balita, kaugnay pa rin ang mga kaganapan sa Ukraine. Sinabi ng kalihim ng unahing panlabas ng United Kingdom na handang pagtibayin o dagdagan ng mga kanluraning bansa ang mga sanksyon nito laban sa Russia kung daragdagan pa ni Pangulong Vladimir Putin ang tensyon sa krisis sa Ukraine. Sinabi ni Liz Truss, habang wala pang ebidensya ng tinatawag na full-scale invasion, handa ang pandaigdigang komunidad na dagdagan pa ang mga sanksyon.
We have put together a strong response with our international allies, with the G7, to target key oligarchs close to Putin, to target banks, to put in territorial sanctions against those breakaway regions, as well as targeting those in the Russian parliament who voted for those regions to be recognized.
Yan ang tinig ng kalim ng unayang panlabas ng United Kingdom, Liz Truss. Samantala, ayon naman sa militar ng Ukraine, isang sundalo ang napatay at animang sugatan sa pamamaril ng mga pro-Russian na separatista sa silangang bahagi ng bansa nito nitong huling 24 oras sa patuloy na paglabag ng kasunduang tigil putukan. Sa mga kaganapan naman sa Pilipinas, siniguro ng kagawaran ng unayang panlabas na nakapokus ito sa pagpapabalik ng mahigit sa 300 Pilipino sa Ukraine at masigurong ligtas ang mga ito. Ito ang sinabi ng kalihim para unayang panlabas, Teodoro Locsin Jr., kahapon Miyerkules. Anya, kasalukuyang sinasagawa ng mga alok na dalhin sa Kiev ang mga Pilipino. Ang DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs, Sara Lou Ariola, ang punong tagapangasiwa sa repatriation ng mga Pilipino sa Ukraine na nais magbalik sa Pilipinas. Noong nakarang linggo, nagpadala ang embahada ng Pilipinas sa Warsaw ng consular team sa Lviv sa Ukraine kung saan mayroon itong jurisdiction. Noong 18 ng Pebrero, 6 na Pilipinong humiling ng repatriation ang nagbalik sa Pilipinas. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magtumbas na 72 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 51.44 na sentimo o 51.44 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 37 piso at 13 sentimo o 37.13 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan naman, kaugnay ng nalalapit ng Commonwealth Games sa Birmingham, papahintulutan ng mga atletang magsagawa ng protesta sa podium. Ipinalam ng mga taga-organisa ang ilang mga pamantayan para pagtaguyod ng mga advokasya ng mga atleta. Nangangahulugan na ang mga atleta sa laro ay maaaring bumandila daladalang katutubong bandila o di kaya pride flag sa victory lap. Itataas ang kanilang kamao, maaaring itaas ang kanilang kamao o lumuhod sa podium o itangit magsalita para sa mga layuning panghustisya ng lipunan. Ang mga mensahe naman ng galit at protestang nakatuon o nagtatangi ng isang organisasyon, tao o bansa ay hindi pahihintulutan. Sa lagi ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Huwebes, maaraw sa Perth, 36 na degree. Gayun din sa Adelaide, 31 degree. Humid at maaaring umulan sa Melbourne, 24 na degree. Maysao, 20 sa Hobart, 22 degree. Gayun din sa Canberra, 26 na degree. Uulan sa Wollongong, 24 na degree. Gayun din sa Sydney, 26 na degree. Mayulan rin sa Newcastle, 27 degree. Maaring malakas ang pag-ulan sa Brisbane, 24 na degree. Ulan rin sa Cairns, 32 degree. At maaring kumulog at kumidlat sa Darwin, 31 degree. Ito po si Maridel Martinez ang inyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.